Det som var Sydrikets ulykke politisk sett, var kong Akas opphav til. Det var hans vantro politikk som hadde gjort Juda til et lydrike under Assyria. Nordriket hadde vært det samme, og når de prøvde å løsrive seg, gikk det dem ille. Og det kong Esekias gjør når han bestiger tronen, det er at han så å si, han velger ikke noen av de konkrete alternativer som ligger foran ham politisk sett, men han går tilbake, så å si, der hvor kong Akas vek av og vil føre folket inn på den rette veien. Det er kong Esekias ønske. Og da tror jeg at vi skal lese noen vers fra andre kongeboks 18. kapittel. Her har vi også noen korte sammenfattende ord om Esekias kongs tid. Og så leser vi fra vers 5. Til Herren Israels Gud satte han sin lit, og etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham i alt han tok seg for, bar han seg viselig av. Han falt fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lenger. Og her ser vi at like som kong Esekias, når det gjaldt folkets tro og Guds liv, ville vende tilbake dit der Akas vek av for å begynne på ny ved og satte i gang sin reformasjon. Så vender kong Esekias også når det gjelder det politiske tilbake til der Akas vendte av. Akas hadde søkt hjelp og støtte hos Assur da han var trengt av Nordrike og Syria, noe som ble til forferdelse, til ødeleggelse for både ham og riket hans. Nå vil Esekias kaste åket av. Og så står det nettopp i sammenheng, legg merke til det, nettopp i sammenheng med at han faller fra Assur og ikke vil tjene ham mer. Så står det, han bar seg viselig av. Nå er dette det generelle utsagn som står der som det som gjelder i årene som fulgte. Men når det blir slik at kong Sargon i Assur har gjort opp med alle sine fiender i øst, så dør han, og han etterfølges av en ny krigerkonge som regnes blant de aller største og de aller grusomste blant de assyriske hærførere. Sankerib er navnet hans. Og Sankerib ser aldeles ikke med blide øyne på at Juda vil løsrive seg fra hans hegemoni. Han vender, han samler hæren og drar mot syd og mot vest. Og vi skal merke oss, det som er Judas stilling rent geografisk, er meget viktig her. For Assurs viktigste fiende i hele denne epoken, det er Egypt. Og derfor blir det slik at disse områdene der Guds folks land ligger, det lovede land ligger, det er oppmarsjområdet i striden med Egypt. Og militært sett er det helt nødvendig for assyrerne å ha flanken og ha ryggen fri når de skal møte egypterne. Det er livsfarlig for dem å ha en fiende med Esekias styrke sittende i Jerusalem i flanken. Der kan bli skjebnesvanger i hærtoget. Derfor søker han å slå ned alle de fiender som ligger på hans vei før han skal møte hovedfienden Egypt. Han farer på ny forferdelig og grusomt frem mot filistrene og ødelegger en rekke av deres byer. Og så vender han seg mot Juda land. I mellomtiden er jo Nordriket lagt øde, og nå legger assyrernes hær hele Juda øde. Vi leser om deres tog. By etter by inntas og brennes, og innbyggerne deporteres og tas i fangenskap. Og til slutt er det bare Jerusalem som ligger igjen, alene og forlatt, en beleiret stad. Nå skal vi merke oss at den strid som med dette males for oss, det er ikke bare en strid som går nasjonene imellom, men det er vel så mye tale om åndskamp i denne sammenheng. For det som har vært årsaken til Judas ulykke, er jo just det at de har bukket under for den indre fiende, fordi de har falt fra Herren, de har lyet sine vantro hjerter. De har fulgt den onde, de har fulgt sitt kjød, og altså falt for den fienden. Derfor faller de også som frukt av det for den ytre fienden. I hele Israels, i hele åpenbaringshistoriens tid, er det slik at Israels farligste fiende aldri, merk det, aldri er de ytre makter. Aldri er verdensrikene med alt deres velde, om de aldri så store og sterke. Den farligste fienden ligger alltid ved Israels eget bryst, i deres eget hjerte. I vantroen og trangen til avgudsdyrkelse, trangen til å vandre etter de hedninge folks skikker som de levet iblant. Det kong Esekias gjør når han faller fra Assur, det er at han politisk og militært søker støtte og hjelp hos egypterne. Egypt hadde ved dette tidspunktet kommet seg av sin svakhet. Det var et nubisk dynasti som hadde kommet på tronen i Egypt, og Tirhaka var navnet på farao der. Og Egypt var i ferd med å gjenvinne sin gamle styrke, noe som utgjør en alvorlig trussel for assyrerne. Og i og med at dette skjer, så ser Esekias også sin mulighet. Nå kan vi bli fri. Og så inngår han i allianse med egypterne, med filistrene. Men Egypt er selve stormakten som de støtter seg til. Og her, om Esekias enn har vist seg som en konge, som er en Guds mann, og som har reformert sitt land og ved alle midler har søkt å føre sitt folk tilbake til Herren, så viser det seg i møte med de konkrete vansker i historien at da får han vantroen å kjempe med i sitt eget hjerte, akkurat som det er for oss alle. Det er i prøvelsens dager det viser seg hva stoff troen egentlig er bygget av. Og nå leser vi noen vers fra det 30. kapittel hos Jesaja. Ved de gjenstridige barn, sier Herren, som utfører råd som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min ånd, så de legger sinn til sinn. De som drar ned til Egypten uten at de har rådspurt meg, for å finne vern hos farao og søke ly i Egyptens skygge. Men faraos vern skal bli dere til skam, og det ly dere søker i Egyptens skygge, til skjensel. For deres fyrster kommer til Soan, og deres sendebud kommer til, like til Hane. Alle blir de til skamme, ved et folk som ikke gagner dem, som ikke er til hjelp og ikke til gagn, men bare til skam og skjensel. Her ser vi at om Esekias og hans rådgivere enn foretar seg slike råd og går inn i slike forberedelser i møte med verdensmakten, som militært sett, politisk sett og menneskelig sett må være det eneste fornuftige, så er dette likevel råd som er fra mennesker og ikke er fra Gud. De har ikke søkt råd hos Herren i dette de nå tar seg fore. Det Esekias gjør, det er at han bygger opp igjen Jerusalems mur, som var ikke blitt fullstendig oppbygget etter at den var nedrevet ved en tidligere anledning. Han samler store hærstyrker, sørger for vannforråd til byen. Ja, det står sågar i Jesajas 22 at de river ned hus i Jerusalem for å få stein nok til og styrke murene. Men i alt dette ser de ikke opp til Herren som gjorde alt dette, står det også. Hos egypterne vil de hente militærhjelp. De vil kjøpe hester, de vil kjøpe stridsvogner, for å kunne være vel forberedt militært sett til den dagen Assur står for døren. Og så lyder ordet. Nettopp fordi de ikke har hørt på dette Herrens ord, skal det gå dem ille. Og vi leser fra vers 15. For så sa Herren, Israels Gud, Israels Hellige, dersom dere vender om og holder dere rolige, da skal dere frelses. I stillhet og i tillit skal dere styrke være, men dere ville ikke, dere sa, nei, på hester vil vi flyve, derfor skal dere flykte, og på rappfødte dyr vil vi ride, derfor skal deres forfølgere være rappe. 1000 skal flykte for en trussel fra en mann, og når bare 5 mann truer skal dere flykte, inntil deres levning er lik en flaggstang på toppen av et fjell, og et banner på en haug. Ja, slik skulle det gå Israel. Det Herren ville for folket var nemlig ikke at de skulle inngå i verdslige allianser. Dette er noe som alltid har vært en fristelse for Guds folk, når de er i nød, når de er trengt og i vansker. Så søker de hjelp i denne verden og hos denne verdens barn, i denne verdens rike, og søker sin støtte der, i stedet for å søke sin støtte fra Herren selv og bie på hjelp fra ham. De tenkte som så, som er naturlig og som er menneskelig. Vi er Guds folk. Nå har vi også gått inn i den levende og rette Guds styrkelse. Og Gud har jo gitt oss for forstand for at vi skal bruke den. Vi kan jo ikke bare sitte her på baken uten å gjøre noe. Det er jo dumskap. Og så søker de etter styrke, etter hjelp, fra Egypt, og går dermed stikk imot det som er Guds råd for dem, Guds råd for folket. For også her har Gud allerede i Moselov gitt dem klar og tydelig beskjed om hvorledes de skal forholde seg den dagen fienden står for døren. Vi leser i 5. Mosebok 17. kapittel. I det 17. kapittel fra vers 14 finner vi det som gjerne kalles for kongeloven i Israel. Når du kommer inn i det land Herren din Gud gir deg, og du eier det og bor der, og du så sier, jeg vil sette en konge over meg, like som alle de folk som bor rundt omkring meg, da skal du sette den til konge over deg, som Herren din Gud utvelger. En av dine brødre skal du sette til konge over deg. Du må ikke sette over deg en fremmed mann, en som ikke er din bror. Men han skal ikke holde mange hester, og ikke sende folket tilbake til Egypten for å hente mange hester. For Herren har sagt til dere, dere skal nå ikke mer vende tilbake den vei. Egypt er fra begynnelsen av i Det gamle testamentet symbolet på denne verden og på denne verdens rike. Og det Esekias og folket gjør i denne situasjonen, det er at de søker å stride på kjødelig vis, møte verden og den fienden derfra, så å si på dens premisser. Og så leser vi i det 31. kapittelet hos Jesaja. Ved dem som farer ned til Egypten etter hjelp, og setter sin lit til hester og stoler på vogner, fordi de er mange, og på hestfolk, fordi de er så tallrike. Men ikke vender sine øyne til Israels hellige, og ikke søker Herren. Men også han er vis. Han lar ulike komme. Og sine ord tar han ikke tilbake, men han reiser seg mot de ondes hus og mot deres hjelp som gjør urett, og merk det som så følger. For egypterne er mennesker og ikke Gud. Deres hester er kjøtt og ikke ånd. For Herren skal rekke ut sin hånd, og hjelperen skal snuble og den hjulpne falne. For de skal omkomme alle til sammen. Det skal ei skje ved kraft og makt, men ved din ånd som du har sagt, sang vi i sted. Og det er nettopp det som er hva Gud, Herren, vil føre folket sitt inn til i denne sammenheng. Han vil ikke at de skal ha kjød, at de skal ha ytre styrke, ytre hjelpemidler eller allianser å støtte seg til. De skal ha Herren som sin støtte. De skal ha Herren alene som sin hjelp og sin tilflukt i denne tid. Og så vil Herren altså føre dem tilbake til den situasjon som var nøyaktig den samme som de var i ved utgangen av Egypt. Han vil gjøre dem like hjelpeløse. Sette dem i en klemme som er like fast, hvor det menneskelig talt ikke lenger finnes noen utvei. Der er ingen styrke som kan hjelpe dem, intet menneske som kan støtte dem. De er hjelpeløse, og situasjonen er umulig. Og så skal de ha dette ene. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Vel, dette lar Gud så skje. Han lar alliansepolitikken mislykkes. Egypterne blir slått, så det er ikke noe gagn i det. Hesten og vognene fratas dem, og så blir de sittende der, hjelpeløse bak Jerusalems murer. Og så skal vi merke oss at nettopp den hjelpeløshet som Esekias og som Guds folk er ført inn i ved denne anledning, det er deres styrke. Og nå blir de avhengig av Herren. Skal de nå hjelpes, skal de nå frelses, så er det Herren det kan skje ved, ingen andre. Det er intet annet håp. Og så skal vi merke oss det som da står i det 30. kapittel og fra vers 18 og utover. For i dette ligger nettopp Guds råd og Guds stell med folket i denne tid. Derfor bier Herren med å være dere nådig. Derfor holder han seg langt borte i det høye med sin barmhjertighet mot dere. For Herren er en dommens Gud. Salige er alle de som bier på ham. For du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skal ikke bli ved å gråte. Han vil være deg nådig når du roper. Når han hører det, svarer han deg. Herren skal gi dere nødens brød og trengselens vann. Da skal dine lærere ikke mere skjule seg, og dine øyne skal se dine lærere. Og når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg. Dette er veien, gå på den. Og dette er nettopp hva Herren fører sitt folk inn i ved denne anledning. Han gir dem nødens brød, han gir dem trengselens vann. Han tar fra dem hver støtte, hver stav som de måtte ha ytre sett. Så det, alt er umulig for dem. Da skal dine lærere ikke mer skjule seg. Da er de kommet i en situasjon der deres hjelpeløshet tvinger dem inn til det på ny å lytte til den røsten som all deres larm, all deres travelhet i forberedelsene for å møte fienden hadde hindret dem fra. Nå tvinger Herren dem inn i den stillhet der de må høre hans røst og intet annet. Nå skal dine lærere ikke mer skjule seg. Og så lyder røsten bak dem. De har gått på veien og havnet i grøften. Men i sin nåde sier ikke Herren, nå kan du ligge der. Men han sier, dette er veien, gå på den. Og så fører han dem tilbake. Nettopp ved å føre dem inn i nød. Og så ser vi det skje med folket som helhet i denne situasjonen. Som skjedde med Esekias som enkeltmenneske da han var syk. Til fred ble han det bitre. Til fred ble Israel det bitre i denne tid. Så står assyrerne i landet. De beleirer byene i syd, Lakish og Libna. Og så leser vi ifra Jesajas 36. I kong Esekias 14. år dro kongen i Assyria, Sankerib, opp mot alle Judas faste byer, og inntok dem. Kongen i Assyria sendte Rabsake med en stor hær fra Lakish til Jerusalem, mot kong Esekias. Han stanset ved vannledningen fra den øvre dam, ved alfaveien til Vaskavollen. Da gikk slottshøvdingen Eljakim, Hilkias sønn, ut til ham sammen med statsskriveren Sebna, historieskriveren Joa, Asafs sønn. Og Rabsake sa til dem, si til Esekias, så sier den store konge, kongen i Assyria, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Jeg sier, bare tomme ord er det du sier, her er innsikt og styrke nok til krig. Til hvem setter du da din lit siden du gjør opprør mot meg? Vel, du setter din lit til Egypten, denne knekkede rørstav, som når en støtter seg på den, går inn gjennom ens hånd og gjennomborer den. Således er kongen i Egypten farao og alle dem som setter sin lit til ham. Men sier du til meg, vi setter vår lit til Herren vår Gud, er det da ikke hans offerhauger og altere Esekias har tatt bort, da han sa til Juda og Jerusalem, for dette alter skal dere tilbe. Men gjør nå et veddemål med min herre, kongen i Assyria. Jeg vil gi deg 2000 hester, om du kan få deg folk nok til å ri på dem. Hvorledes skulle du da kunne drive tilbake en eneste stattholder, en av min herres ringeste tjenere. Derfor setter du din lit til Egypten, og håper å få vogner og hestfolk derfra. Mener du at jeg har dratt opp mot dette land for å ødelegge det, uten at Herren har villet det? Nei, Herren har selv sagt til meg, dra opp mot dette land og ødelegg det. Da sa Eljakim og Sebna og Joa til Ramsake, tal til dine tjenere på syrisk, for vi forstår det språk, og tal ikke til oss på jødisk, så folket som står på muren hører det. Men Ravsake svarte, er det til din herre og til deg min herre har sendt meg for å tale disse ord? Er det ikke til de menn som sitter på muren og må ete sitt eget skarn og drikke sitt eget vann, like som dere selv? Og Ravsake trådte frem og ropte med høy røst på jødisk og sa, hør den store konges, den assyriske konges ord. Så sier kongen, la ikke Esekias få narret dere, for han makter ikke å redde dere. Og la ikke Esekias få dere til å sette deres lit til Herren, i det han sier, Herren vil redde oss. Denne by skal ikke gis i kongen av Assyrias hånd. Hør ikke på Esekias, for så sier kongen i Assyria, gjør fred med meg og kom ut til meg, så skal dere få ete. Hver av sitt vintre og av sitt fikentre, og drikke hver av vannet i sin egen brønn, til jeg kommer og henter dere til et land som ligner deres land, et land med korn og most, et land med brød og vingård. La ikke Esekias forføre dere og si, Herren vil redde oss. Har vel noen av folkenes guder reddet sitt land av kongen i Assyrias hånd? Hvor er Hamas og Arpads guder? Hvor er Sefarvaims guder? Har vel Samarias guder reddet det av min hånd? Hvem er det blant alle disse lands guder som har reddet sitt land av min hånd, så Herren skulle redde Jerusalem av min hånd? Men de tidde, og svarte ham ikke ett ord. For kongens bud lød så, dere skal ikke svare ham. Så kom slottshøvdingen Eljakim, Hilkias sønn og statsskriveren Sebna og historieskriveren Joa, Asafs sønn, til Esekias med sønderrevne klær, og meldte ham hva Ramsake hadde sagt. Da kong Esekias hørte det, sønderrev han sine klær, og kledde seg i sekk, og gikk inn i Herrens hus. Og han sendte slottshøvdingen Eljakim og statsskriveren Sebna og de eldste blant prestene, kledd i sekk, til profeten Esaias av Mosheim. Og de sa til ham, så sier Esekias, en nødens og tuktelsens og vanærens dag er denne dag. Barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde. Kanskje Herren din Gud vil høre det Ravsake har sagt. Han som hans herre, kongen i Assyria, har sendt for å håne den levende Gud, så at han straffer ham for de ord Herren din Gud har hørt. Oppsend da en bønn for den levning som enda er igjen. Da kong Esekias tjenere kom til Esaias, sa Esaias til dem, så skal dere si til deres herre, så sier Herren, frykt ikke for de ord du hørte, de som Assyrakongens tjenere hånte meg med. Se, jeg vil inngi ham et sådant sinn, at han får et rykte han får høre, vender tilbake til sitt land, og jeg vil la ham falle for sverdet i sitt land. Det vi møter her i dette kapitlet og kapittel 37, det er åndskamp i ordets egentlige forstand. Assur, verdens rike, står overfor Guds rike. Her står det ånd mot kjød, Herren mot avguder. Og det er det striden egentlig dreier seg om. Det skal vi merke oss. Og det skjønner vi fra ordene til Rabsake, som ble talt ved Jerusalems mur. Det er ikke tilfeldig at disse ordene tales nettopp ved det sted som vi leser om i vers 2. Han stanset ved vannledningen fra den øvre dam, ved Alfaveien til Vaskervollen. Det samme sted er nemlig omtalt i det 7. kapittel, der Jesaja gikk til Akas, den gang Syrere og Nordrike angrep ham. Og da lød ordet til Akas: Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Nå minnes de om det samme som skjedde der bak, for kanskje 30 år siden. Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Vi skal legge merke til at i Rabsakes ord, Rabsake er en tittel som en hebraisk oversettelse av de assyriske øverste hærføreres tittel. Vi skal merke oss at hans ord, slik de lød i de siste versene i kapittel 36, har vel noen av folkenes guder reddet sitt land av kongen i Assyrias hånd? Hvor er Hamats, Arpads guder? Hvor er Sefarvaiens guder? Her møter vi hedenskapet i dets klareste lys, så å si. For hvordan var det hedningene overalt tenkte om guder og om Gud? Hvert land, hvert folk hadde sin Gud, som de holdt seg til. Slik var det at assyrere, babylonere, kananitter, de ville ikke fornekte Herren, at han fantes og at han var Gud. Nei, han var jo Israels Gud. Det var greit nok. Men de tenkte som så, at du har din Gud, vi har vår Gud. Vel er det. Så vil det på stridens dag vise seg hvilke guder som er de sterkeste og de mektigste. Og siden Assyria var datidens stormakt, så roser jo Assurs konge seg av: mine guder er de sterke, mine guder er de mektige, for vi har slått alle. Intet folks guder har kunnet hjelpe dem. Og så bedømte de gudenes styrke og makt etter det folks styrke og makt som tilba dem. Juda var i sammenligning med Assur en liten vanntitt. Det var for intet å regne. Og så måtte jo også den Gud som Juda og Jerusalem og Esekias tilba være for intet å regne, uten styrke og makt til å hjelpe folket. For Herrens avmakt viste seg jo nettopp i folkets avmakt. Slik tenkte hedningene, og slik tenker hedenskapet i dag òg. Det er ingen vesentlig forskjell på det. For man ser det jo som et tegn på at Gud er med et menneske når det liksom skal lykkes ytre sett på alle områder. Når man møtes av kors og trengsel, nød og motgang, så skal det være tegn på at man er forlatt av Gud. Det er hedensk tankegang, og vi møter den i dens gammeltestamentlige variant her. Men slike ord, slik bespottelse, kan Israels Gud for sitt eget navns skyld ikke høre på. Og så må han gjøre slik som han gjorde det da han fridde sitt folk ut av Egypt. Ikke bare holde dom over farao og hans makt, men det står gjentatte ganger i forbindelse med utgangen: jeg vil holde dom over alle Egyptens guder. Og det skal vise seg at de ikke er guder, at de ingen makt har til å hjelpe og til å frelse. På den dag skal Herren alene være høy og vise seg som den han er, at det ingen annen Gud er i himmelen eller på jorden. Rabsake sender nytt bud til Esekias når de trekker seg tilbake for en kortere stund, når de hører ryktet om Tirhakas ankomst. Og når han trekker seg tilbake, sender han brev med nye trusler til Esekias. Og så leser vi fra vers 14 i det 37. kapittelet. Da Esekias hadde mottatt brevet av sendebudene og lest det, gikk han opp til Herrens hus, og der bredte Esekias det ut for Herrens åsyn. Og Esekias ba til Herren og sa: Herre, herskarenes Gud, Israels Gud, du som troner på kjerubene, du alene er Gud for alle jordens riker. Du har gjort himmelen og jorden. Herre, bøy ditt øre til å høre. Herre, opplatt dine øyne og se. Hør alle de ord som Sankeriv har sendt for å håne den levende Gud. Det er sant, Herre, at kongene i Assyria har ødelagt alle folkene og deres land, og de har kastet deres guder i ilden, for de er ikke guder, men et verk av menneskehender, tre og sten, og derfor kunne de gjøre dem til intet. Men frels oss nu, Herre, vår Gud, av hans hånd, så alle jordens riker må kjenne at du alene er Gud. Nå er det slik at kongen sammen med sitt folk er nødt til å legge alt over på Herrens hånd, for de er hjelpeløse. For Jerusalems porter står en veldig hær. De teller 185.000 mann, og de kan ikke, kong Esekias kan ikke engang få seg 2000 mann til å ride på Assyrs hester. Hjelpeløse og små er de i møte med denne makt. Og så lyder ved gjennom Sankerips menn den røst som alltid har lydd fra fienden i trengselstider, og som vi leser om i Davids salme 3, når han flyr på Absalom sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender er. Mange er de som sier til meg: det er ingen frelse for ham hos Gud. Det er fiendens røst i nødens dager. Eller slik som vi leser i salme 42, den samme røsten. For man, det ligger nær for hjertet i anfektelsens stund å tenke: nøden, sorgen, trengselen og fortvilelsen, et tegn på at nå er jeg forkastet. Og så sier fienden: hvor er nå din Gud? Hvor er nå han du har tatt din tilflukt til? Hvor er nå hans hånd som er sterk nok til å hjelpe? Du ser intet, du fornemmer intet, men er i mørke og trengsel. Der inne var Esekias sted, sammen med sitt folk, som var Israels rest. Nå ser vi at første stadium i den dom Herren skulle la ramme Juda var virkelig, og Esekias visste det vel, at nettopp den ulykke som rammet folket når de ble oversvømmet slik, dette var jo talt av Esaias tidligere, slik vi så det i kapittel 1-6. Nå virkeliggjøres det første stadium i denne dom. Men vi skal merke oss, det sto i det første kapitlet: Sion skal forløses ved dom. Nettopp den dom som rammer folket, nettopp den dom som rammer kongen, tar de til hjertet. De omvendte seg og søker Herren sin Gud, Og så vender Herren selve dommen til å bli den største frelse og den største velsignelse som Israel til da hadde opplevet ved siden av frelsen fra Egypt. I salme 20 leser vi: Hine priser vogna, hine priser hester, men vi priser Herren vår Gud. Og i salme 147 er det samme sannhet som går igjen. Herren har ikke behag i mannens styrke. Herren har ikke behag i mannens, i hestens styrke er det. Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham og venter på hans miskunnhet. Og lukket der inne, bak murene, hvor de intet kan foreta seg annet enn å bie på Herrens miskunnhet, der sitter Esekias og bier på Herrens frelse. Og så sender Esaias sitt ord og sitt svar fra Herren til ham. For dette som Sankerib og hans mektige kommer med, det er en utfordring ikke til Esekias, men til Gud selv, og Gud svarer ham. Vi leser videre fra vers 21. Da sendte Esaias Amosen bud til Esekias og lot si: Så sier Herren Israels Gud, vedkommende det du har bedt meg om, mot kongen i Assyria, Sankerib. Da lyder det ord Herren har talt om ham således: Jomfruen, Sions datter, forakter deg, spotter deg. Jerusalems datter ryster på hodet etter deg. Hvem har du hånet og spottet, og mot hvem har du løftet din røst? Du har løftet dine øyne til det høye, mot Israels hellige. Ved dine tjenere har du hånet Herren og sagt: Med mine mange vogner dro jeg opp på fjellenes tinder og til Libanons øverste topp. Og jeg hogg ned deres høyeste sedrer, dets herlige sypresser, og jeg trengte frem til dets øverste høyde, dets frodige skog. Jeg gravet brønner og drakk av dem, og jeg tørket ut alle Egyptens strømmer med mine fotsåler. Har du ikke hørt det? Fra fjerne tider har jeg gjort det. Fra fordums dager har jeg laget det så. Nå har jeg latt det komme, så du har fått makt til å ødelegge faste byer og gjøre dem til øde grushauger. Og deres innbyggere ble maktløse, de ble forferdet og skamfulle. De ble som gresset på marken, som de grønne urter, som gresset på takene, og som korn som er ødelagt av brann, før det er fullvokst. Enten du sitter, eller du går ut og inn, så vet jeg det. Og jeg vet at du raser mot meg. Fordi du raser mot meg, og din overmodige trygghet har nådd opp til mine ører, så vil jeg legge min ring i din nese, og mitt bissel mellom dine leber, og føre deg tilbake den vei du kom. Og dette skal du ha til tegn. I år skal dere ete det korn som vokser av seg selv, neste år det som skyter opp av roten. Men i det tredje år skal dere så og høste og plante vingårder, og ete dets frukt. Og den rest som har sluppet unna av Judas hus, skal skyte dypere rot nedentil, og bære frukt oventil. For fra Jerusalem skal utgå en levning, og fra Sionsberg en rest som har sluppet unna. Herrens herskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre det. Derfor sier Herren så om kongen i Assyria: Han skal ikke komme inn i denne by, og ikke skyte en pil inn i den. Han skal ikke rykke frem mot den, med skjold og ikke oppkaste vold mot dem. Den vei han kom skal han vende tilbake, og inn i denne by skal han ikke komme, sier Herren. Og jeg vil verne denne by og frelse den for min skyld og for min tjener Davids skyld. Og Herrens engel gikk ut og slo 185.000 mann i assyrernes leir. Og da folket sto opp om morgenen og fikk se dem alle ligge der, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. Da brøt kongen i Assyria Sankerib opp og dro bort og vendte tilbake, og siden holdt han seg i ro i Ninive. Men da han en gang tilba i sin gud Nisroks hus, slo hans sønner Adramelik og Saresa ham i hjel med sverd. De kom seg unna og flyktet til Ararats land, og hans sønn Asarhaddon ble konge i hans sted. Her svarer Gud Sankerib, både i ord og i gjerning. Så vi kan si med ordene fra Esekias takkesalme i vers 15. Hva skal jeg si? Han har både sagt meg det, og han har gjort det. Stille vil jeg vandre alle mine år etter min sjels bitre smerte. Nå hadde nødens brød og trengselens vann fått ham til å lytte, sammen med sitt folk, til sine lærere, som lærte dem å vandre på den rette vei. Og så lyder ordet om resten som vi har vært inne på. I gjerning svarte Herren Assur likeså, og slo Herren. Den babylonske historikeren Berossus sier at det var ved pest den assyriske hær ble ødelagt når den lå utenfor Jerusalem. Og så skjer altså det som alltid er kjennetegn på frelsen. Når Herren vil gjøre sin gjerne, han sørger for at alt menneskets egen styrke og evne til å hjelpe seg selv er satt ut av spill, for at han kan være alene når han gjør sitt verk. Da viser han seg som den han er, for han har intet menneske som hjelper. Det er hans ære at han vil være alene, og den ære deler han ikke med noen. Og ved denne frelse, som her blir Esekias og blir Juda til det, ser vi at ordet om den frelste rest, som er renset og lutret i ild, går frem i vers 31 og 32. Og ordet lyder om noe som nok også er en grunnlov i Guds barns liv. Den rest som har sluppet unna av Judas hus skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. Forutsetningen for sann frukt for et tre, det er jo alltid at roten er sunn og står godt og rett. Og det trengselstiden har bevirket, det er nettopp en klipping og en skjæring og en nedhugging av alle ville vekster. Og så begynner Juda i stedet å skyte rot ned ved vannene, der Herrens kilder renner. Tenk på salme 1. Og så skal det vise seg frukt som er fra Herren. Og dette er forbildet på noe som Gud alltid gjør i den enkeltes liv og i sitt folks liv når han lutrer og renser. Det samme ord finner vi i Johannes 15,2. Hver gren på meg som bærer frukt, den renser han for at den skal være medfrukt. Og den som ikke bærer frukt, den tar han bort. Så var det altså storparten og broparten av folket var blitt tatt bort, fordi de ikke bar frukt, men ville druer. Mens den rest som ble igjen av Gud ved trengselens skole, bar rik frukt for hans åsyn. Og fred og velsignelse blir Esekias og hans folk til del resten av hans levedag. I denne tid ble det skrevet et par salmer som vi finner i Salmenes bok. Og salme 46 er en av dem. Til sangmesteren av Koras barn, etter Alamot, en sang. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet såre stor. Derfor frykter vi ikke om jorden omskiftes, og om fjell rokkes i havets hjerte, om dets bølger bruser og skummer, og fjell bever ved dets overmot, selah. En strøm, dens bekker gleder Guds dag, den høyestes hellige bolig. Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter frem. Folkeferd bruste, riker ble rokket, han lot sin røst høre, og jorden smeltet. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela. Kom, se Herrens gjerninger som har gjort ødeleggelse på jorden. Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen sønder og hugger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyet blant folkene. Opphøyet på jorden. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Selah. Vi kan skjønne denne salmen, at den er skrevet i denne tid. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsel funnet såre stor. Det er nettopp i trengselen han som er herre og konge viser seg såre stor for sitt folk og for sine barn. Da lærer de ham rett å kjenne som den han er. Derfor frykter vi ikke om jorden omskiftes, for det blir jorden i disse tider da verdensrikene bruste hit og dit like som havet. For Guds folk hadde en annen kilde, en strøm, dens bekker gleder Guds dag, den høyestes hellige bolig. Der rinner Siloas vann, de som rinner så stille. Der er det slik, som det står i Jesajas 12. kapittel, som også en salme som er skrevet i forbindelse med utfrielsen etter vredens dommer er ferdige. Da skal dere øse vann med glede av frelsens kilde. Skal vi be. Kjære Herre, du hellige og levende Gud, vi takker deg at du er den som har makten, og at du har vist deg stor for dine små i trengsel. Vi takker og lover deg at du har gitt oss ditt hellige ord, og at der skal vi få lov til å lære deg å kjenne og se din arm, for at vi skal få ha hjelp og trøst på kommende dager. Lær oss i stillhet å sette vår lit til deg alene. Og fri oss, Herre, fra å se og vende øynene til noen annen hjelper. Amen.